dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Urakoze cyane Karekezi. Banywanye namwe bakunzi bi Radio Juju America, ndabahaje ikaze muri iki kiganiro kidasanzwe. Ni Pierre Clavin yo nkuru kuri micro. Reka ntangure ndabifuriza umwaka mwiza w'2024 twamaze kwinjiramwo. Nizeye ko mwagutanguye neza kandi ko nuheze wagenze neza. Kubo bitagenze neza turabaremesha tubifuriza urugendo rwiza muri ubu twatanguye. Uzobabere uwamata n'ubuki. Mwavyumvise ko tugira dusubize amaso inyuma ku byaranze umwaka uheze, cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi, imibano n'iterambere. Ikibazo nyamukuru cabangamiye abarundi muri uyu mwaka uheze n'ubu kikiriko mu gisata cy'ubutunzi cyagize n'ingaruka mbi ku buzima bwa minsi yose. N'ubukene bw'igitoro bwatumye ibiciro by'ibintu bya nkenerwa byinshi biduga. Ijwi ry'Amerika ryaraganiriye na bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura, baratubwira ingene ubwo bukene butuma batagitonda ku kazi ku masaha kubera atamiduga yo kwiyunguruza igikora ku bwinshi.
Ku bintu turiko turabamo ngaha mu gihugu, hari umuntu rero kironka icavuga. Erega umuntu aravuga kubera yiteze ko hari gihinduka. Hari ico umuntu rero bakivuga kwa hadupfuye tugenda, aha turi bikankara tugenda twarapfuye. Umuntu aragenda kuri ako kazi yageze Imana yakaronse, arakagiye ko namaguru agataha namaguru. Kuri dukeyi waronse washoboye gusuma uko tungana twose, twabaye duke ntacu ariko twabonetse, ariko kabura makara yo kuduteka. We kitavugwa cyo nabana basa umuntu akuze uranywa amazi ukajyamo kihangana ubu ukubigenza kugira umwana aje ku ishuri. Minervare cari kibazo uyibiriri cuya kugira ibironke, none washoboye no kuyironka, ehe ngo uyu mwana urabuze ingene aja ku ishuri.
Sibye ko zitari ntane zo tubona mu ibaraba. Ubuzima urumva ko bitoroha nk'akarorogiye nko ku mirimo yawe ya minsi yose, urumva yuko ntibikorohereza. Bica byumvikana yuko ibidandazwa byinshi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura, na yuko haba ibyo gufungura byinshi byose biva hagati mu gihugu, mu gihe rero ata igitoro canke esanse bihari, urumva yuko kugira ngo bashobore kubishikana mu gisagara biba bigoye cyane. Tugasaba yuko ababijejwe babifata mu minwe bakagira irijanse kugira ngo imirimo isubire kubandanya nk'uko byahora, kuko urabona yuko ibintu bisa n'ibihagaze muri rusange.
Ibiharage, umuceri,
ibitoki
ni ukuri kw'Imana. Ibi bintu nabyo tugiye kuvamwo warahe, ahubwo baranatwirukana. None ku matara y'ibihumbi bibiri
nimba buri mwe ntishika,
nimba buri mwe idashika
yorayasengesa mukubu yaragihumbaya ugana ibihumbi bingahe bibiri bisaba yuko verema ibitoro vyore uryango turonke kabisa ibiciro bigabanuka ika tugiye gushira ibiciro bibuze wumvaga nyakubaha umusatwope nabe ubutishika dutonda nko kwa muganga kabisa yogayita
aya nayi nayarose ejo nayi narose imifuko itandatu narayidandaza nk'umunsi cyangwa ntu nakwiye kare naho randonka 30 40 50 abo twa abahora bayazana ejo twari twiteze ko baza batubwiye muti nibaronka igitoro amakara kwashika mugabo kuvejo n'uyu munsi nta gitoro bararo amakenga araha kuko yafise niyahera ca nicara ntekereza kuzoshika ibitoro bibonetse amakara kaza.
Ubwo bukene bw'igitoro bwatumye igiciro cacu kiduga inshuro zirenga zitanu muri uyu mwaka uheze. Ku bw'umushikiranganji Ibrahim Uwizeye ajejwe amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka, imvo nyamukuru nuko no ku isoko mpuzamakungu igiciro cagumye kiduga.
Muri ino minsi ibiciro biko biduga cyane ku isoko mpuzamakungu, bigaca bituma ibiciro by'igitoro biguma biduga ku mastasiyo. Kubera yuko igitoro atari cyo twimbura ngaha mu gihugu iwacu, kandi kubera ko ibiciro by'ibitoro bishingwa ku isoko mpuzamakungu, Burundi burakogwa ko nihindagurika by'ivyo biciro. Ibiciro ku mastasiyon bizogenda bihindagurika buri kwezi, bisigura yuko ibiciro nivyaduga cyangwa bikamanuka ku isoko mpuzamakungu, leta nayo izoca ihindura ibiciro ku mastasiyon mu kubiduza canke mu kubimanura bivanye n'uko biriko biraba ku isoko mpuza makungu
yamara kubwa abanyagihugu ikibazo nyamukuru nuko gikena ariko kikaguma kiduga igiciro umukuru w'igihugu cyo Burundi Evariste Ndayishimiye yari yatangaje ko hari abashaka gutobera igihugu maze bakabangamira ubutunzi bw'igihugu bigatuma n'igitoro kitaboneka hagati muri uwo mwaka warayuheze yari yijeje ko umuti ugiye kuboneka
ikibazo cy'igitoro nacyo cyari muri ibyo by'ubutunzi ni bitero twarose ni mu bintu byose byaje n'ubutunzi harabaye ibitero abadandaza b'igitoro nari babwiye aho umuntu muha amahera akanka kukizana yamanze kuronka amahera kugira ngo ubuzima bw'igihugu buhagarare ku gitoro ni nk'amaraso hanyuma rero nta gitoro dukenye gende i Dar es Salaam mu kigega cy'ibitoro by'igihugu biruzuye mugabo mumenye ko ari babadandaza nyene badutobera ariyo bafise bijya biduka bikizana none yagiye akagenda kabarindwi i Dar es Salaam tugira gute urumva yuko ari gitero bageze igihugu ntibakeneye ubuzima bw'igihugu arazana igitoro akavuga ati jewe mpa amastasiyo yanje gusa yitari rwanje sindaye kugira ngo abene igihugu bace baza gutonde wawe urumva naho ufise iritiro imiliyoni ijana ikabiri irobine aribwe abantu bategereza gutonda n'ibintu badutoba tubibona nicyo gituma asigaye niyumvira nti ubu tuzava twikorera isosiyete by'ukuri nini ya leta ivyikorere ivyikorere kuko bananiwe n'abantu bari babaye kubera ubusuma bariba leta ndetse n'abandi kora kubwira indongozi nizo zizonona hajya nicyo gituma kubwira yuko ahantu hari intwaro mbi itabereye ibintu bitegereza kononekara baratanga ibiturire ugasanga ariko baragabura rero twirirwa turerekana kugajisho ufashwe nkirukana
naho biruko uyu mwaka washitse mu mpera uwundi uratangura ingorane zikiri zose kubwo muhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana intandaro y'ayo magogwa n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro hamwe na kamwana wa mama mu gutanga isoko y'abadandaza igitoro warongoye ishyirahamwe Parseme gishinze guhamagarira Abarundi ngo bahindure ingendo basheke ku iterambere rirama aratanga intererano yiwe
kuko urazi uburyo bukene kugira nk'ibitoro byinjire nuko uvuga yuko ibitoro byavyinjira usanga amahera yokenerwa ari amahera arenga imiliyoni ijana na mirongo itatu hafi miliyoni ijana na mirongo itanu z'amadorari imiliyoni hafi ijana na mirongo itanu z'amadorari mbwa uravye nk'ikawa dushorera hanze nk'uyu mwaka ikawa tuzoshorera hanze izo duha imiliyoni mirongo ibiri na zitatu z'amadorari murumva nayo akawa tuvuga tuti twoshorera niyo yambiriza n'amadovize urumva turafise icyo kibazo gisanzwe gihari ikigira kabiri ni uko bavuga bati umwabinjiza igitoro ngahanye n'umuntu polo babihaye umuntu mw'ishirahamwe rimwe harimo akantu agapfuka bakaringa ku buryo agize ingorane ucusanga ziriko ziragwa ku gihugu cyose kubera aba ari umuntu umwe nibaza rero yuko ivyo rero bisa bigira ingorane kandi bikomeye mu gihe atana ya stock strategique
hatafashe ingamba rero zo kuzamura ubutunzi bw'igihugu amareforoma agafatwa intwari ibereye abantu imitaye y'abaguza tunga ikinjira mu Burundi nk'uko biri kubiragara mu bindi bihugu basha tuzohava dupfa na butondere
umuti uracari kure kuko n'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro Chantal Nijimbere yabwiye abashingamateka mu mpera z'uyu mwaka twaraye turangije ko abarundi bakwiye kumenyera izo ngorane z'igitoro
ry'igitoro hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi rikunda kwibonekeza riva ahanini ku bukene bw'amafaranga mvamakungu adakwiye ko yaba twari dufise amafaranga mvamakungu hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi akwiye adufasha kuja kwikenura mu bidandazwa na cyane cyane igitoro tutiyimburiye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi twoguze cyo dukoresha ku mwaka wose cyangwa amezi atandatu tukagura n'icyo tubika mu bigega by'imeka kazoza ibyo rero ku bukene bw'amafaranga mvamakungu ntibudufasha ntibunadushoboza gushobora kugura igitoro twifuza hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi dushobora gukoresha uko tubyifuza rero novuga nti turabyemeranya yuko iki kibazo cy'ikene ry'igitoro ku by'ukuri gikora ku bisata by'igihugu byinshi na cyane cyane ku buzima bw'abenegihugu novuga nti hari utwigoro twinshi dupropoza mu bushikiranganji kugira ngo ahashobore kuza igitoro cya mazutu cyinshi par rapport ya essence kuko tuzi yuko ahanini imiduga ikoresha kunguruza abantu n'ibintu myinshi abantu n'ibintu kenshi ikoresha mazutu ndetse n'amahinguriro menshi akenera gukoresha mazutu
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
mu mwaka w'2023 ibanki nkuru y'igihugu yarahinduye inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 imva nyamukuru yashikirijwe no mukuru w'igihugu kwari kwitanga abari banyegeje amafaranga y'umurengera yavuye mu bunyonyezi ibiturire n'amatungo adasiguritse. Evariste Ndayishimiye yemeje ko abo baguye mu kamashu.
Hari abantu bivye igihugu turabibona neza kandi ubu murabibona aho umuntu azana amahera ugasakwera kwe muri banki niko ameze yaraguye ifira ucubona ko igihugu carasahuwe. Hanyuma rero igihugu carasahuwe kuko amahera nayo igihugu utegereza kurondera ingene ayo mahera asubira kuja mu ntumbero y'ubutunzi bw'igihugu. Rero ukugira ubikore uyakura ngaho hanyuma abasahuzi nabo abasahuzi baragongwa kuko iminsi yose urarira warasahuye ntushyira habo n'ibyo wasahuye ugira ubwoba. Rero twebwe ku byo twari twiteze cyane cyane umva abasahuzi turabizi ko batazoyazana we wakwemera uje kwishyira habo nako wize. Ubu rero kwa bigoye kumenya uti kwa nakari angahe haja angahe. Rero iyo habaye abasahuzi mwe nabo usanga amahera arengeye ivyashowe icyo gihe rero ibintu bica bitagaciro nibimuvuga ngo ibintu ngo byaduze byageze kiburya nayo mahera ariko yica igihugu nta muntu n'umwe nabonye. Nari nagerageje ndavuga nti n'abafise ubwoba babona ko ari amahera bivye nibasi nibayazane nzo bagumiriza ibanga ntibigeze bazana nico gituma ingingo zica zitora zigafata. Natavye ndavuga nti uwohora imbwa gusuta amazi mara zose. Rero nshanja dutangura kurimbura abantu tukaguhamagara wewe urafise amahera ngaya yazana utayazanye urayazana wongere uhanwe.
Mu gisata cy'ubutunzi nyene leta y'u Burundi ifitiye amabanki akorera hagati muri icyo gihugu umwenda ungana n'amamiliyaridi 600 by'amafaranga y'amarundi. Ibyo byashikirijwe n'umuhinga yanonosoye iby'ubutunzi Diomede Ninteretse aheruka gukora icegwa ku byerekeye amadeni leta y'u Burundi ifise n'ico kugwa kugira ngo ibintu bihinduke.
Amadeni ubuye birateye ubwoba ibiharuro biboneka twaduheranye amafaranga arenga 600 by'amiliyari no kuvuga ko ari amafaranga aruta kure amafaranga dukoresha ku mwaka. Ayo madeni ubiravye mbere ntibigoye kuraba uravye nko muri East Africa Community aho dusanzwe turi muri ibyo bihugu turamaze imyaka myinshi tutariha. Ubu mbere abakenya muri bako bariho kwandikira bavuga bati na tuzobima ubutegetsi bwo gutora mufata ingingo. Rero iyo umaze kubona umuntu adahe aherana akahera iminsi amadeni rero ni menshi muri gihugu kandi nibuke yuko harageze igihe amafaranga yo guhemba abakozi bakayakura mu mabanki. Iyo rero igihugu gifashe imigambi yo gufata ikorondera amafaranga mu gihugu hagati leta ikorondera amafaranga mu mabanki komersiyali basiye muri BRD bijya bita le bon de trésor no kuvuga yuko amafaranga yavyo bitanga mu Faransa effet de victoire aba basanzwe baba privé ntibasubira kuronka amafaranga muri banki kuko baca baburana cyane cyane ko to d'intérêt kiduga kuko leta yaguze ugasanga rero kumwe cyo gituma uravye muri rusangi abadandaza abarundi ubuye ntibari bato bato nta ntambaze nibakironka cyane niho bayo yaronka ntibinvestisa ngo biza n'umwimbo ukwiye.
Kugira leta ive muri ico gihengeri ndetse inagura ubutunzi yarihaye ihangiro yise umugambi wo mu mwaka w'2040 ushira umwaka w'2060. Uwo mugambi ufise ihangiro yuko mu mwaka w'2040 umunwa wose uzoba ufise icurya umufuko wose nawo ukagira akanoti ndetse ibigega by'igihugu navyo bikabomboka Uburundi ntibusubire kuzera inze. Kugira ngo iryo hangiro rishikwe ko hazonagurwa amahinguriro hagwizwe umwimbu hacukugwe ubutare bwinshi igihugu gishorere hanze byinshi kurusha ivyo kigurira hanze. Imwe mu nzira irashe yashizwe imbere na leta kugira ngo n'umunyagihugu nyarucari azushikirwe n'iryo terambere n'ubworozi bw'inkwavu. Leta yavuze ko mu mwaka umwe umworozi w'inkwavu ashobora kuronka inyungu y'amafaranga y'amarundi angana n'umuriyoni umwe. Harabamaze kwijukira ubwo bworozi nk'abaganiriye n'ijwi rya Amerika haba mu gisagara cha Bujumbura canke hagati mu gihugu.
Ishora mu mezi atandatu hashora ibiro 300 by'inyama no kuvuga ibyo biri 300 mba nashoye hafi nkwavu 105 no kuvuga urukwavu rumwe rumwe ngaha agenda ashaka gushora n'urukwavu rupima ibiro 3 ibiro 2 nkasanga nguye mu biro 300 inyuma y'amezi atandatu kunyama ntiraharura bimwe byo mu maganga. Maganga no kuvuga ku bantu bamaze gutahura akamaro kayo iri tirari guri 305 abo nabatahuye akamaro kayo amaganga nayo nifumbire ifumbire imirima neza imirima igatotahara akavura n'ubukoko baba buri kubitegwa ukuvuga ayo yose turayegeranya yose agashikira hariya ukuvuga ibido ibirimo 1670 kuko ari ubutunzi bukomeye
kandi umwavu wazo uramera cyane nje gituma twashimye kuri kwavura kisa kamaro kandi si cyo gusa nyama yago nayo uyiri emwe nokuri uwe nawe yavuze ngo menga nti oyo wone nari made kubyaza hamwe urabyara 5 ahandi urabyara 8 kandi nagurishije 5500 cyandabona rimwe nararose 2025 ngurishije 5 cyandabona kabisa ati ziri nakamara nge nabonye uyifise urufise urukwavu umwanya wose urukenereye haraho gendegwa n'umushitsi ugasanga menga byari bigoye mugabo utsurutoraho ruri mu gihe ufise dingahe kandimana n'umushitsi ni akamaro kago rero kari mu buryo bw'ishije nabonye ko rufise akamaro kandi si byo gusa hariho benshi bakunda kuzikoresha inkwavu burya nubwo yabw'urukwavu benshi baravuga ko ari umuti w'ubushe udusanga abantu benshi bahize usanga bahometse ko kuntu de kandi kesi n'umuti
naho biruko harabibaza ko uwo mugambi udakwiye wonyene canke kutazoshobora gukura abarundi mu bukene bafatira ko atasoko rihari ry'inyama z'inkwavu ko abarundi badakunda kujya kanyama kuri kwavu cane kandi ko bari bamenyereye korora ahanini inka impene n'intama gusa
dusangira ijambo
igisata c'imibano caranzwe cyane n'ihotegwa rikoregwa abana b'abakobwa n'abakenyezi urupfu rwababaje benshi no rwahitanye umwana w'umukobwa w'imyaka 5 yafashwe ku nguvu muri zone ya Buterere mu gisagara ca Bujumbura abakoze iryo bara bagasiga banamwishe nyina wako gakobwa Kersi Iteriteka umwaka warangiye nabi kuriwe asaba ko abakora ayo mabi bohanwa
ndagerageza ndarondeza hose ndabura ucyoye mu gatondo sizere mbyutse baca bambarira ngo genda hariya inyuma y'idepo y'amakara hariho umwana yaba yahapfiriye urabe yuko ari ndagenda ndahashitse aho hantu dusanga umwana yakorewe ibyamfura mbi bamonize kubona umwana w'imyaka 5 ameregwa nabi uko aye birababaje bo bantu bakora ibyo bintu bafashwe bahanwa by'intangarugero
umukenyezi Ines Kidasharira ari mu bakenyezi bimboneza bagwanya bivuye inyuma amabi afatiye ku gitsina uyu asanzwe ari umumenyesha makuru akorera i Bujumbura asaba leta ko yoshiraho itegeko rikarishe rihana abakora ayo mabi
jewe nyoza yuko ibijanye n'amabi akorerwa abakenyezi agwiriye muri ino minsi kuko avugwa abantu bakayamenya mu binyamakuru bakayakora ko inkuru abantu ugasanga bari ko barayaganira ko ugasanga arashitse kure uko bitahora yashitse ku mbuga ngurukana bumenyi abantu batari baki bakayamenya hamanibaze yuko ari ni ngaruka zo guhimiriza abantu kuvuga ibyo bakorewe abitwariye abantu gucyo bikanamenyekana hanyuma ikinije nibaza yuko gishobora gutuma igurirana cyawe mabi harimo ikijanye no guhana bitari ku rugero rushemeye abakenyezi twayaze mu Buterere akarorero baravuga yuko bishika nkuba kitwarira ababakoreye amabi bakoreye amabi nk'umwana wabo canke bunyene mugabuke bakaba bari hanwe umuntu ari ngaho mu kibano yagarutse ariko arabigamba avuga ati mbega hajya mwari mwamfungishije ibyo rero bica bitera intege n'abandi baba bafise ico cyumviro cyo gufata umuntu ku nguvu hama ikindi naco tutokwibagira nuko hari uwo muco kumbure ugihari wo kumva yuko umukenyezi cyangwa umwana w'umukobwa n'uwa bose n'uwo urenganye mu bantu bamwe bata ico no kwita ubuntu batakaje ubuntu kandi rero ibyo navyo nibaza yuko bigwirirana bivanye kumbure n'ama valeur cyangwa n'uvuga amaranga mutima bahanahana
iri tegeko n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ararinyotewe
mwariyumviye namwe ibara ry'agahomera unwa ryakorewe umwana w'umwigeme Iteriteka Kelsi yafashwe ku nguvu ndetse acaricwa bunyamaswa n'abagizi ba nabi. Turasubiriye gutera ivyatsi iyo ngendo igayitse n'abo bagizi ba nabi badahengeshanya kuza barakora ako kabi. Tuboneyeho gusaba ndetse n'ababijejwe bumvise ko bariko barasubiramwo amategeko kongereza igihano cari cyasanzwe kugira ngo bace intege abo bagizi ba nabi.
Benshi bakunda gushira imbere bavuga ngo ihohoterwa ry'abakenyezi burya n'abagabo barahohotewe mu ngo nuko batafise aho bavugira. Hariho abagabo bahohotewe, tumaze gukorana twese turi hamwe niho tuzomenya ukuri kuri mu miryango, kuri mu gihugu.
Ku rundi ruhande hari n'abagabo bemeza ko bakubaguwe maze bagahohoterwa ubuzima n'abagore babo uno mwaka uheze. Ishirahamwe rihanira agateka k'abagabo bahohoterwa ryaharuye abagera kuri 40 biyahuye kubera ayo mabi. Boniface Nduwimana arongoye iryo shirahamwe Home and Tres.
Kuva mu 2021 ishyirahamwe abagabo mu Gahinda ryarashoboye kumenya abagabo biyahuye biturutse ku mabi afatiye ku gitsina korerwa mu miryango bagera ku 40 mu gihugu cyose biyahujwe n'ingaruka zayo mabi. Hariho ingorane zijanye no kutitaho no gufata minenegwe ibijanye n'abagabo bataka batakamba ku kijanye n'ihohoterwa, tukaba tubibona cyane mu ntwaro no mu butungane. Inzandiko ziri mu Burundi zerekana kandi zivuga ko amabi akoregwa abakenyezi gusa, na rwandiko na rumwe rwerekana amabi afatiye ku gitsina akoregwa abagabo. Tugasaba ko izo nzandiko zohinyanyurwa nibaba bavuga amabi afatiye ku gitsina akoregwa abakenyezi bakavuga bagashyirako amabi afatiye ku gitsina akoregwa abagabo.
Umuhinga yanonose ibyerekeye imibano Pascal Butoyi arabifitiye insiguro.
Nukuvuga ni wa mugenzo w'ikirundi bavuga bati umugabo akubiswe n'umugore aba ateye isoni, aba ari umuntu amaramaje, ariko birashika kuko abantu ntibanganya inguvu, ugasanga yamugiriye nabi mugabo, umugabo akaca abandanya ahora atiyahuye. Hari igihe ucusanga yaciye amwicisha cyangwa akamwisha akamutema nk'igipanga yamusanze nk'ahantu, rivara n'ikintu kimwe aba yatoye kugira ngo akorere nawo mugore. Umugenzo n'ubu uracatuboha cyane, umugenzo w'igihe uracatuboha ko umugabo atashobora kwitwa n'umugore ngaca bivuga, ahubwo ngaranumirana. Ni ukuvuga wakubiswe n'umugore wo bivuga abantu bakaguhanura cyangwa uwo mugore yagukubise bakamutwara imbere y'ubutungane bakamubaza, gutyo umutima ukaruhuka.
Mu kurangiza umwaka uheze hari ikindi kibazo mu gisata c'imibano cateye impari nicerekeye abakundana canke ababana basangiye ibitsina. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Ndayishimiye yatangaje ko abo bantu bazanira umuvumo igihugu arongoye.
Irivumwe cy'umugabo n'umugabo ngo barongorane, umugore n'umugore barongorane, ibihugu rutura biriko bihatira ibihugu bibayabaye ko bitegereza gukurikiza uwo mugambi, bitawemeye kufata mfashanyo bazoronka barayitwima. Ndababwije ukuri, niwaba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana. Muri buke vyashikiye Sodoma na Gomora, iki ni kiri kibazo mu Burundi. Jewe ku bwanjye ngomba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kubajana kuri stade bakabatera amabuye, kandi nta gicumuro baba bakoze nibitera sori. Je mbere no kubivuga sindabyumva ko nkwiye kubivuga, ni ijambo rigoye n'ugusohora mu kanwa k'umurundi. Tuzi aho Uburundi bwemera Imana, kumva bubaho bwemera Imana imwe rudende. Ni nkuko rero wambwira ngo mbega shetani ni Imana uhisemo iki? Je mpisemo Imana? Ushaka gutora shetani nacaca muri ibyo bihugu abeyo? Ahubwo nibaza ko bamwe mwavuga bahurumbira kuja hanze babagiye kwakira iyo migenzo baraherayo, ntibatuzanire n'uri hanze ntazatuzanire.
Yamara batari bake bariyemereje iyo mvugo nk'umushingwamanza Gustave Niyonzima kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika yavuze ko iyo mvugo ya Perezida Ndayishimiye ihonyanga agateka k'uwo mugwi w'abantu kuri wahubwo n'igihano kiri mu gitabo mpanabyaha cyari gikwiye gufutwa.
Nivyo igitabo mpanabyaha kirahana abo bose barangura amabanga y'abubatse bahuje igitsina, ariko ico gitabo mpanavyaha ntaho gitegekanya ko bakwiriye urubanza rwo gupfa batewa amabuye. Ico no kwita mort par lapidation, eka nta na hamwe ico gitabo kibivuga. Rero turavye ingene amategeko akurikizwa, no kuvuga uwo wese yoba yagirijwe ico caha arafise uburenganzira bwo kwisigura aciye mu masentare akunguruza gushika urubanza rwiwe rube ntabanduka afise abamwunganira bashingwa manza biwe bakerekana ingene bashoboye kumufasha mu byo yoba yagirizwa byose. Cyo novuga nuko turavye iby'umukuru w'igihugu yavuze akamo yateye n'ibintu biteye ubwoba, n'ibintu biteye ko biri n'amategeko, n'ibintu bizotuma uwo wese yiyemangira yuko akunda uwo basangiye igitsina azobaho mu bwoba ntangere, ashobora gutonga umunsi wari we wese akicwa yicishijwe amabuye kubera ko kamo umukuru w'igihugu yo yateye avuga. Kandi ivyo vyose bibazwawe bizobazwawe, n'ibintu rero bizonatuma n'igihugu c'u Burundi kigira ishusho mbi mu makungu, kigafatirwa mbere n'ibihano n'ingingo zindi zishobora kubera u Burundi intambamyi na kanatsinda. No muri kino gihe turabona ko Burundi buri mu ngorane nyinshi zugarijwe n'ubukene, n'ibintu rero bije bisubiza inyuma u Burundi.
Nabo bahuze bitsina babisangiye baraganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko batewe ubwoba nayo majambo ya Perezida Ndayishimiye, bemeza ko batari bakwiye kuzira uko baremwe canke uko bari, bongeye ko bamwe muri bo bashobora no kuzira ugwikekwe bagasaba ko bohumurizwa. Kuri bo aya majambo ntiyarakwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Batigiteye ubwoba kenateye amakenga nuko asa n'uwahamagariye abantu kwica abandi bahogwa ivyo bemeza canke uko baremwe. Leta zunze ubumwe za Amerika zirateye umutima uhagaze n'ayo majambo y'umukuru w'igihugu. Mu itangazo ryayo, Leta zunze ubumwe za Amerika zashikirije ko ayo majambo yerekeye umugwi w'abantu b'inkehwa bafatwa nk'ibicibwa. Amerika ivuga ko amajambo ya Perezida Ndayishimiye ahungabanya uburenganzira bw'abo bantu uko bari kose, yamara ko bari bakwiye gukengegwa mu gateka kabo. Userukira Burundi mu gihugu c'Ububirigi yaragerageje gutanga umuco kuri iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ambasaderi Terence Nayiraja yabwiye Ijwi rya Amerika ko abantu benshi batatahuye imvugo ifobetse y'umukuru w'igihugu. Nayiraja yongeye koko Ndayishimiye yakoresheje imvugo yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikogwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko y'u Burundi. Nshutse bakunzi, namwe samari muduteze amatwi, aha niho duciye turangiriza kino kiganiro c'ivyaranze uyu mwaka uheze mu gisata c'ubutunzi, iterambere n'imibano. Turabashimiye mwebwe mwese abari bateze amatwi iradio Ijwi rya Amerika. Pierre Clavin Yunguru mwari kumwe kuri mikro, ndasubiye kubifuriza umwaka mwiza w'2024. Muzo wujye ntubage kandi uzobabere uw'amatano ubuki.
Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwitwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.